isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. So, ulitin po natin, ngayon ay ikatatlong Misa de Gallo at mamayang gabi, no, magiging ikaapat. So, ngayon po ay December 18. At noong isang linggo po, ating ipinagdiwang yung Gaudete, Rejoice. Alam niyo po dito sa Christ the King, alas 7 ng gabi, 12 noon, sa Roma, mayroong inannounce ang Santo Papa. Ang matagal nang walang ubispo ng Apostolic Vicariate of San Jose Occidental Mindoro, na ang inyong pong abang linggo ay nagmula, ay mayroon ng bagong bishop-elect. At ang bishop-elect na ito, sana nga kasama natin ngayong umaga, siya po ang rektor at dean ng Christ the King Mission Seminary. Bishop-elect, Most Reverend Pablito Martinez Tagura, SBD. Purihin natin ang Panginoon. So, marami po talagang mabuting balita. At namnamin po natin ang ating paghihintay sa kapanganakan ng mananakop ikaapat na linggo ng Adbyento. At huling linggo na po ng Adbyento. At kung ating tatanungin, ano nga ba talaga kuya ang Adbyento? Ang sagot, ang Adbyento, ito'y patungkol sa birthday. Patungkol ito sa kapanganakan. Kanino? Eh, di birthday ng mananakop, birthday ni Kristo. At kung ganun, ano uli ang Adbyento? Eh, di paghahanda sa darating na birthday ni Hesus Kristo na Emmanuel, suma sa atin ng Diyos. Apat na linggo at siyam na nobina masses. So, pakitanong ka ang katabi, ganyan ka bang maghanda sa birthday mo? 4 weeks with 9 nobina masses? Wow! So, I think talagang kay Kristo lang nangyayari yan. At tingnan po natin yung kahalagahan ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na yung salitang incarnation. Kaya masarap tingnan itong incarnation eh, kasi tayong mga Pilipino, carnation ibap, masarap. O, diba? Kaya kumisang kasi incarnation, hindi maunawaan. Pero sabihin mo, carnation ibap, masarap. Ay, di unawang unawa. Kaya pala, you know, incarnation, nagkalaman, nagkakarne ang Diyos. Yun ang kahalagahan, ang Diyos na di nakikita, nagpakita, naging isang tao na kagaya natin, maliban sa kasalanan. Ang Diyos ay nagkalaman. Pwede po ba kung kilala niyo yung katabi niyo, hipuin niyo po yung braso, sabihin mo, laman niya. O, di ba? Nagkalaman. Okay, no? Yan ang incarnation. Ah? Kaya, ang ganda, ang Diyos ay naging tao, naging baby. Di ba ang sarap, merong sino may dalang baby dito? Ang lahat ng bagong anak na sanggol, amuyin mo mula doon sa paa hanggang ulo, sa singit, kilikil, ang bango! Subukan niyo pong singhutin ang kilikili ng inyong katabi. Iba na ang amoy. Di ba? Psychologically speaking, alam niyo yung baby, yung lahat ng katawan ng baby, all the parts are sources of joy. Kaya lahat ng, saya, no? Eh, pag kagayang lumaki na, kagaya mo, kagaya ko, dalawa na lang ang sources ng kanyang kaligayahan. 2 major sources na lang. Bibig at, sige po, tingnan mo yun doon, pati iyon, dalawa na lang. Grabe, no? Pero ang bata, hindi. Lahat ng katawan. Yan. So, incarnation, paalaala, it's great to be human. Pwede bang sabihin uli sa katabi, dakila ka. Yan. Tao ka. Okay, tingnan nyo nga talaga, tao na ba yung katabi nyo? O mukha naman, di ba? Ay di dakila. Pero, ito ang maganda. Sa huling linggo ng Adbyento, ating pagnilayan, ang misteryo, ang dakilang misteryo ng inkarnasyon, ang pagkakalaman ng Diyos, ni Jesus. Sa wikang Ingles, the divine became human. ang banal ay naging tao. Pero hindi nagtatapos doon eh. The great mystery of incarnation did not stop there. Why did God choose to be human? Bakit pinili ng Diyos na maging tao? May kasunod yan. The divine became human so that human would become divine. Ang banal ay naging tao upang ang tao ay maging banal. Diba, tingnan nyo kanina yung katabi nyo, tao na. Ngayon, tingnan nyo uli, banal na ba yan? Yun lang. No? Kaya, ang ganda pala. Ito pala ang hamon sa atin. And this is the full essence of incarnation. So, napakaganda itong huling linggo ng Adviento. The full essence. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya nga, carnation ni Bab, masarap. Pero, hindi lang yan eh. Mayroong pangsukdulang kasarapan. Ito yung level up na carnation ni Bab. Ah, diba? Level up. Yan. Ano yon? Una nga, ang banal ay naging tao. Ito yung pinakasukdulang kasarapan kapag nangyari sa bawat tao. So that human would become divine. At kapag ang tao ay naging banal na, ay di yan ang sukdulang kasarapang nalalasap. Namnamin mo. Kaya tingnan mo po ang katabi, namnamin mo, banal na ba yan? Yun lang ang tanong, have we attained that divinity? Natanong ko nga ako ng sarili, yung kahapon po, din yung nauling natatalong, si Father Pabs at yung kami, the Handog SBD class, we celebrated our 34th priestly anniversary yesterday. And yesterday, it was announced that Father Pabs is now the Bishop-elect of Occidental Mindoro. Ang tanong ko, after 34 years, naging banal ba ako? Anong ibig sabihin ng, in a simple way, what is the definition of becoming divine? Alam niyo po, si Father Pabs kasi philosopher yan eh. Mayroong ancient philosopher, si Plotinus. Ang sabi ni Plotinus, ang tanong niya, who are we? Sino ba tayo? At sabi niya, humans are caught in between. And this is the predicament of humans. Nasaan daw ang tao? Nasa gitna. Kung ang tao ay nasa gitna, aba, may dalawang movements na pwede niyang gawin kung nasa gitna. Pwede siyang bumaba, maging animal. Tama po. Pero ang sabi ni Plotinus, kaya nga nasa gitna, no longer animals but not yet divine. That is the predicament of all of us. Nasa gitna tayo. Tingnan uli ang katabi. Di ba hindi na animal yan? Yan. Pero kung minsan umaasal, animal. Nangangagat, nangangalmot, ay di animal. Pero hindi yun eh. Dapat kang umangat. Dapat akong umangat. Kaya paano magiging banal ang tao kung ang tao ay nasa gitna? Yun ang piliin. Sa two movements, dapat pumailang lang. Dapat tumaas. Kaya pakitapik po yung katabi, huwag kang bababa. Yan, di ba? Huwag kang maging animal. Huwag kang maging insekto. Di ba? So with that, ang ganda pala. Kaya ang tanong uli, how to become divine? Pero kung gusto niyo po makakita ng divine, ayan po si divine. No? Lagi pong, ayan, divine, pakita ka, ayan si divine. Okay, so, itaas mo, yan o, iangat mo, SMB. Wow, akala nyo ha, akala nyo naman yan, ibang iisipin nyo, si Ramon Ang. Hindi yan San Miguel. Iangat mo, ano, S, Spirit. Itaas natin ang ating espiritu at iugnay sa Diyos, ay di magiging banal ka. Amen? Magdasal, makimisa, mag-attend ng mga recollection, tuloy ang mga devotion, mag-basa ng Biblia, itinataas ang espiritu. S, itaas ang isip. Kaya tingnan uli ang katabi, may utak ba yan? Yun, di ba? Yun na, ay di magbasa ka naman ng iba, hindi lang Bible. Develop a critical thinking and doon ka sa totoo. Huwag kang makikisama sa mga fake, lalo na sa fake news. Yun ang critical thinker. Alam mo ang tama, sundin mo ang tama, alam mo ang mali, huwag mong gawin ang mali. At panghuli, anong gagawin mo sa katawan? Abay, mag-exercise ka. Kami dito po, mga pare, ngayon pa na yung ikot. Bakit? Sinusunod namin yung 10,000 steps. Bumuli pa nga kami ng mga para na kailang steps. Na bakit? Maganda, iba yung maganda ang katawan eh. Magaan. Pag magaan ang katawan, aba, baka kang pumailan lang din. Walang tatalo sa healthy body, healthy mind. Amen! Yun ang SMB. Itaas mo ang spirit, mind, and body. At panghuli, paano tayo magiging banal? Pinakinggan natin ang Ebanghelyo. Imitate Joseph and Mary. Both of them followed God's will. Mama Mary said, "Fiat mihi secundum verbum tuum. Be it unto me according to your word." Iyan sana ang ating sundin, ang kagustuhan ng Diyos. At sa Ebanghelyo, sinong lalaki ang gusto na hindi naman kanya ay aakuin? Gusto ng iwan. Subalit dahil sa panaginip, pinakinggan ni Jose ang mensahe ng anghel, kunin mo si Maria bilang iyong esposa, ang kanyang ikinabubuntis ay hindi dahil sa isang lalaki, bagkos ito'y dahil sa Espiritu. At pagkagising, kinuha si Maria bilang kanyang asawa. At dahil dito, ito ang nagiging banal. Kaya panghuling tingin sa katabi, banal na ba yan? Okay. Q&A portion. Sagutin po natin ang katanungan. Feel mo? Feel ko. Okay. Panghuli na ito. Laksan nyo naman. Di ba? Magiging banal kayo niyan pag sumagot kayo. Okay. Feel mo? Gets mo? Gawin mo? Purihin natin ang Panginoon. Do what Joseph and Mary did, we will surely become divine. Amen.